Požehnané dobré ráno, milí bratia a sestry. Nemusím dnes pripomínať, aký máme deň, ako máme nedeľu, pretože dnes je deň, kedy oslavujeme, že náš Pán a Spasiteľ je živý, že nezostal v hrobe, že zomrel za naše hriechy, ale vstal z mŕtvych. A tak my vieme, že tá jeho obeť, tá jeho milosť platí. Vieme, že je s nami a chceme ho svojim životom každý deň oslavovať, dnes zvlášť. Takže vás vítam na našich slávnostných rodinných službách Božích a verím, že budú pre nás všetkých obohatením, že budeme s ďakou počúvať Božie slovo, ktoré bude znieť mnohorakým spôsobom a že to bude naozaj pre nás posilnením a povzbudením vo viere a v nasledovanie Pána Ježiša Krista. A ešte máme jednu pripomienku k programu.
No, chceme sa asi pri tých službách Božích a ako už pani Parárka povedala, sú v niečom špeciálne, sú to rodinné služby Božie, takže bude tu aj nejaký program, zaznú piesne, možno básničky, scénky. A čo by som chcela vyzvihnúť je, že toto nemá byť predstavenie a vlastne si, že všetci, čo robíme tento program, nerobíme ho pre seba alebo pre, možno ani pre vás. Robíme to vlastne na slavu Božiu a preto by sme chceli dať tú slavu Pánu Bohu a je to vlastne spôsob aj akože oslavy Pána Boha, aj zvestovania evanjelia. Tak preto by som vás chcela poprosiť, aby ste nám netlieskali rovnako, ako by ste netlieskali pani farárke po kázni, alebo kantorovi po dobre ohratom predspeve. Ďakujem.
A začneme naše služby Božie veľkonočným predspevom Kristus Pán stál z mŕtvych. Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnila myšlienkami, slovami a skutkami. Konala som, čo je zlé a zanedbala, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolávala zlu. Nech som hodnejšia toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, o čo je dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
Pomodlíme sa. Požehnaný buď Bože Otče náš nebeský, ktorý si skriesil svojho syna a nášho spasiteľa a tak si ukázal, že si Bohom života a nie smrti. Oslavujeme ťa vzkriesení náš Pane, ktorý si premohol hriech, smrť a peklo. Stal si z mŕtvych, aby naša viera v teba nebola márna. Pohltená je smrť vo víťazstve a tak i na vlastnú smrť hladíme v svetle tvojho vzkriesenia. Skriesený Pane, prihovor sa k nám všetkým, aby sme uverili, že Ty si vzkriesením a životom. Daj, aby sme sa vedeli spolu radovať z Tvojho víťazstva, ktorý je aj našim víťazstvom, z Tvojho života, ktorý je aj našim životom. Ty si zomrel, aby sme my boli zbavení večnej smrti. Ty si bol skriesený, aby sme aj my mohli mať podiel v Tvojej sláve. Daj prežiť tú opravdivú radosť z Tvojho vzkriesenia nie len nám, ale všetkým, ktorí v Teba dúfajú. Zvlášť naplň radosťou a nádejou tých, ktorí v chorobe, v bolestiach, v blízkosti smrti, v beznádeji prežívajú tento veľký deň Tvojho vzkriesenia. Daj nám silu viery, že Tvoje vzkriesenie je našou jedinou nádejou aj vtedy, keď sami budeme prechádzať údolím tieňou smrti. Bože pokoja, svoj pokoj vlož do našich srdc, do našich rodín, do celého ľudstva a daj, aby sme ťa oslavovali tu časne a tam potom na veky. Amen.
Dnešný starozmluvný text je napísaný v 118. žalme, 14. až 24. verši takto. Moja sila a pieseň je Hospodin. On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých. Pravica Hospodinova dokázala silu. Pravica Hospodinova je vyvýšená. Pravica Hospodinova dokázala silu. Neumriem, ale budem žiť. A hlásať budem skutky Hospodinové. Veľmi ma trestal Hospodin. Smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti. Nech vôjdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinova. Ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina. Je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Jasajme a radujme sa v ňom. Čo Boha ostáva na veky.
Rodičia, starí rodičia a priatelia, na detskej besiedke sme sa rozprávali o udalostiach Veľkej noci. Keďže radi skladáme pusle, rozhodli sme sa vám tieto udalosti poskladať ako príbeh, jeden dielik po druhom.
Vstup do Jeruzalema. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Pán Ježiš do Jeruzalema. Poprosil dvoch mužov, aby mu priviedli o sviatko. Posadil sa naň a išiel do mesta. Okolo cesty stálo veľa ľudí. Rozostierali svoje plášti na zem, mávali palmovými ratolestiami a volali: Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ľudia sa radovali, lebo verili, že Ježiš je ich kráľ.
Posledná večera. Židia si na Veľkú noc pripomínali vyslobodenie z Egypta a vtedy piekli veľkonočného baránka. Pred týmito sviatkami si Ježiš sadol s učeníkmi k večeri. Vzal chlieb, poďakoval Bohu, lámal ho a dával svojim učeníkom. Potom vzal kalich s vínom, ďakoval Bohu, dával im. Povedal, že chlieb a víno nám budú pripomínať jeho obeť za naše hriechy. Aj dnes si týmto spôsobom pripomíname, čo pre nás Pán Ježiš z lásky urobil.
Umývanie noh. Po večeri Ježiš urobil niečo nečakané. Stál, zobliekol si rúcho, obliekol si zásteru a začal svojim učeníkom umývať nohy a utierať ich zásterou.
Pán Ježiš, keď im umýl nohy, tak ukázal, že si máme navzájom pomáhať a slúžiť jeden druhému. Sadol si a povedal, dal som vám tento príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám.
Getsemanská záhrada. Potom Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi do Getsemanskej záhrady. Tam sa modlil k svojmu otcovi. Bál sa a cítil veľký smútok, ale povedal, Otče, tebe je všetko možné. Ak chceš, odvrať odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Chcel splniť to, čo si Boh želal. Na to miesto prišiel aj Judas s vojakmi. Poboskal Ježiša. Bol to signál pre vojakov, podľa ktorého ho mali spoznať. Viac Ježiša zatkli. Učeníci sa zľakli, Ježiša opustili a utiekli.
Peter zapíra Ježiša. Pána Ježiša odvedli veľkňazom. Učeník Peter ho z diaľky nasledoval, zostal na dvore, vyšla k nemu žena a povedala, že aj ty si bol s Ježišom.
Peter šasak zlakol a povedal, nie, nepoznám ho. Tak toho zaprel trikrát a tedy zakýkrikal kohút.
Ježiš sa na Petra smutne pozrel. Peter si spomenul na Ježišové slova, že ho trikrát zaprie. Veľmi ho to zabolelo. Vyšiel von a veľmi sa rozplakal.
Ukrižovanie. Ľudia Ježišovi ubližovali a posmievali sa mu. Dali mu na hlavu trňovú korunu a viedli ho na vrch Golgota. Tam ho ukrižovali. Do rúk a nôh mu vtlkli klince. Spolu s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Na poludnie sa zotmelo a nastala tma. O tretej hodine Ježiš zvolal silným hlasom. Bože môj, prečo si ma opustil? Jeho posledné slová boli dokonané. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy.
Vzkriesenie. V nedeľu skoro ráno išli ženy k Ježišovmu hrobu. Chceli sa postarať o jeho telo. Ale čo to, keď tam prišli, kameň bol odválený a hrob bol prázdny. Zrazu sa im ukázal anjel a hovorí im, nebojte sa, Ježiš tu nie je, stal z mŕtvych, Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Ženy so strachom i s veľkou radosťou išli túto správu zvestovať učeníkom. Potom sa Ježiš zjavil aj im a oni pochopili, že naozaj žije. Boží syn na tretí deň stal z mŕtvych, potom vstúpil na nebesia k svojmu otcovi, odtiaľ nás príde súdiť? Nie.
A tak sme spolu poskladali príbeh Veľkej noci. Príbeh o láske, odpustení a nádeji. Boli by sme radi, keby sme nikdy nezabudli, čo pre nás Ježiš, Boží syn, vytrpel. Nikdy.
Staňte! A chváľte Boha svojho, jeho veľkosti. Dnešný text Evanjelia je napísané v Lukášovom Evanjeliu v 24. kapitole vo veršoch 1 až 9 takto. V prvý deň po sobote, zavčasu ráno, šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili. Boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu a keď vošli, nenašli telo pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, aj hľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich a keď sa predakli a sklonili zraky k zemi, povedali im tí mužovia: Čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galileji, že syna človeka musia vydať hriešným ľuďom do rúk, ukrižovať a že na tretí deň musí vstať z mŕtvych. I rozpomenuli sa na jeho slová a vrátiac sa od hrobu zvestovali toto všetko 11 a všetkým ostatným. A teraz na dôkaz toho, že slova Evanjelia vierou prijímame, vyznajme spoločne vieru v trojediného Pána Boha slovami apoštolského vyznania. Verím
Super. Filip mi zasa neodpisuje.
Možno sa mu len teraz nedá odpisovať.
Jasné. Raz keď nie treba niečo od neho, tak sa mu zrazu nedá.
Ja sa to môžem vykašľať. Toto je posledný raz, čo s tebou niečo organizujem.
Ja za to nemôžem. Mal som toho veľa do školy.
Och, mňa to už fakt nebaví. Čo sa stalo? Mama ma stále kritizuje, že vraj nič neurobím doma.
Ha, koho sú tieto batohy?
A prečo sú všetky rovnaké?
To je divné. On je prázdny a pritom je ťažký, ako bol plný kameňov.
Skús môj tiež.
Tie batohy patria vám.
Kto to povedal?
Ale ja som sem žiaden batoh nepriniesol.
Každý človek si nesie vo svojom živote batoh za svojimi previneniami. A tu, na tomto mieste pod krížom, panuje pravda. Tu môže každý zložiť svoje ťažké bremeno a priznať sa k svojim hriechom.
Ale veď ja nerobím nič zlé. Ešte aj chodím do kostola pravidelne.
Ja tiež. A nie len na Vianoce. Každý piatok chodíme na dorasty.
Ja hram na organe.
Ja si každý deň čítam Bibliu.
Každú nedeľu sa modlíme pred jedlom.
Nechváľte sa. Aj to je hriech.
Jasné. Každý z nás urobí aj niečo zlé. Ale nie sme jediní. Keby si vedel, čo včera urobil Filip.
Počkaj. Tu sa skladajú len vlastné viny, nie cudzie.
Pane, práve som sa pohádal s kamošom. Nerozumeli sme si. Ale prečo by som sa mal teraz ja premôcť a ospravedlniť sa mu? Veď to bola jeho vina.
A mňa zase naštvala mama. Stále len do mňa hučí.
Mne Eliáš štve celý deň.
A Zuzka mi zase nič nechce odpustiť.
Niečo vám porozprávam. Bolo to pred Veľkou nocou. Vedel som, že sa približuje hodina môjho odchodu z tohto sveta. Vstal som od večere, pri ktorej som sedel so svojimi učeníkmi, zložil som si rúcho a opásal som za zásterou. Potom som nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy. Keď teda ja, pán a majster, umýl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Rozumiete mi?
Rozumieme, pane. Ty si urobil oveľa viac. Umrel si za naše hriechy.
Áno. Umrel som za to, aby ste vy mohli večne žiť. A nie len vy. Zanechajte svoje viny pod môjim krížom, choďte a viac nehrešte.
Naozaj to smieme urobiť?
A odídeme čistí? Ale to znamená, že teraz ja musím ísť za Filipom ako prvý. A ospravedlniť sa mu. Veď, pane, to je tak ponižujúce.
Aj ja som sa ponížil. A aj kvôli tebe.
Tak, dobre, pane, ja to skúsim.
Ja sa stále len sťažujem na mamu, ale ona toho asi má tiež veľa.
Hnevám sa na Eliáša.
Hnevám sa na Zuzku.
Pod krížom môžete tie batohy zložiť.
Tak ja mu napíšem a ospravedlním sa.
Ja skúsim jasnej pomáhať doma.
Ja dám Eliášovi šancu, veď predsa musíme naplánovať víkendovku.
Ja prestanem byť tvrdohlavý, alebo to aspoň skúsim.
Počkaj, on je ľahký.
Fakt, aj môj.
Keď necháte viny pod krížom, môžete ísť ďalej slobodný. A teraz už choďte. Pozrite sa, aký obrovský zástup čakajúcich stojí za vami.
Naozaj, koľko ľudí? Aj vy sa môžete pridať.
Aj ty.
Aj on.
My všetci.
Naozaj všetci. Miesto pod krížom je voľné pre každého.
Thank you.
počuli príbeh Veľkej noci, príbeh utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista. Ale v skutočnosti už niekoľko posledných hodín pred Veľkou nocou bolo pre Pána Ježiša Krista veľmi ťažkých. Prečo? V prvom rade musel svojim učeníkom povedať, že jeden z nich, teda jeden z toho najbližšieho okruhu, ho zradí veľkňazom a zákonníkom. Vedel, že keď ho potom zatknú, tak tí jeho učeníci ho zo strachu opustia. Dokonca aj toho najhorlivejšieho učeníka Petra vystriehal, že ho zaprie pred ľuďmi, a to dokonca trikrát po sebe. Pán Ježiš teda veľmi presne vedel, čo sa bude diať. Vedel, čo ho čaká. Lebo Otec ho poslal svetu za spasiteľa a záchrancu. A tak Pán Ježiš šiel v ústrety toho, čo bolo pre neho pripravené. V Getsemanskej záhrade sa modlil, volal aj svojich učeníkov k modlitbe, aby boli na to všetko pripravení. Ale oni spali. A tak sa Pán Ježiš modlil sám a modlil sa, prosil, aby sa diala, aby sa stala Božia vôľa. Vedel, že čoskoro zomrie. A vedel, že bude zomierať aj za tých svojich učeníkov. Za tých, ktorí namiesto toho, aby sa s ním modlili, spali. Ktorí od neho čoskoro ujdu, lebo sa budú bať o vlastný život. Ktorí ho znovu a znovu budú zapierať. Ale on prišiel práve preto, aby spasil, aby zachránil každého, kto hreší. A zrazu bol v Getsemanskej záhrade plno ľudí s mečmi a kopiami, vojakov, ktorí prišli zajať Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš neušiel. Vedel, čo ho čaká, ale vedel aj to, že sa tým naplní Božia vôľa. Peter sa v svojej horlivosti rozhodol vziať veci do vlastných rúk jednemu z tých mužov, ktorí prišli Pána zajať, odtiaľ ucho. Ale Pán Ježiš ho za to nepochválil, pokarhal ho a toho muža uzdravil. Potom už vojaci mali voľnú cestu Pána Ježiša, chytili, zviazali, odviedli preč a jeho učeníci ušli. Len Peter sa po chvíľke vrátil a šiel za vojakmi až do domu, kde Pána Ježiša súdili. Súdili ho tam ľudia, ktorí mu závideli, ktorí ho nenávideli a ktorí sa preto dohodli, že ho zabijú. A aby sa im to podarilo, tak si našli aj falošných svedkov, ľudí, ktorí klamali, možno pre nejaký finančný prospech. Koľkokrát sa my podobáme týmto ľuďom. Niekedy sme ako tí jeho učeníci. Vôbec nepočúvali, čo im Pán Ježiš rozpráva. Vôbec sa nepýtali, aká je vlastne Božia vôľa. Snažili sa robiť si veci po svojom, brať veci do svojich rúk, pretože si mysleli, že oni najlepšie vedia, čo je správne. Nielen pre nich, ale dokonca aj pre Pána Ježiša. Robíme to isté. A potom to s nami častokrát dopadá zle. Inokedy zase vieme závidieť ľuďom okolo nás. Vieme dokonca ľudí okolo nás nenávidieť. Vieme celkom dobre klamať, aby sme získali to, čo my chceme získať. A čo je horšie, nechceme dovoliť Pánovi Ježišovi, aby kráľoval v našich srdciach a životoch. Pán Ježiš zomrel na kríži aj za takých hriešnikov, ako sme my. Pán Ježiš zomrel aj za nás, aby všetky naše hriechy mohli byť odpustené. Čo za ten čas robil Peter? Bál sa. Ale zároveň chcel vedieť, čo sa vlastne bude s Pánom Ježišom diať. A tak sa zamiešal medzi ten veľký zástup, ktorý Pána Ježiša prišiel zatknúť a ticho načúval, čo sa deje. Ale ako tam skrytý stál, oslovila ho jedna žena, aj ty si bol s Ježišom z Nazareta. Ale Peter povedal, neviem, o čom hovoríš. O chvíľu ho spoznal ďalší človek, ale aj tam sa Peter vyhovoril. A keď ho oslovil ďalší s tým, že ho videl ho na vlastné oči s Ježišom v záhrade, Peter sa dokonca začal zaprisahávať, prisahám ti, nepoznám takého človeka. A vtedy zaspíval kohút. A Peter si spomenul, toto mi povedal Pán Ježiš.
rozplakal sa, lebo mu bolo ľúto, čo urobil. Niekedy sa bohužiaľ aj my kresťania tvárime, že nepoznáme Pána Ježiša Krista. Možno nie nejako ústami vedome, ale v tom, že jednoducho medzi ľuďmi tohto sveta, medzi svojimi spolužiakmi, kamarátmi, kolegami, robíme presne to, čo robia, čo žijú ľudia v tomto svete. A možno, aj keď sa nás niekto opýta, tak sa tvárime, že Pána Ježiša nepoznáme. Nepriznáme sa, že sme boli na besiedke, na doraste, v kostole, čiže slúžime v zbore. Bojíme sa, čo by nám ľudia povedali. Bojíme sa výsmechu, hanbíme sa. Hanbíme sa za Neho. Čo myslíte? Mohol Pán Ježiš Petrovi odpustiť jeho hriech? Môže odpustiť nám naše hriechy? Dobrá správa je, že áno, lebo on prišiel ako spasiteľ, aby zomrel za každý môj náš hriech. Pána Ježiša potom odviedli. Odviedli ho k Pilátovi, pretože on mal právo odsúdiť ho na ukrižovanie. On to urobil, lebo väčšina si to tak žiadala, on bol taký dobrý populistický politik. Vojaci, ktorým ho odovzdal, ho potom zbičovali, fackovali ho, pľuli na neho. A Pán Ježiš sa vôbec nebránil. Napriek tomu, čo mu robili. Napriek tomu, ako sa k nemu správali, sa na nich nehneval. Bol pripravený zomrieť aj za ich hriechy. Mal ich rád, aj keď mu veľmi ubližovali. Potom ho odviedli na kríž Golgoty a nasledoval ho veľký zástup ľudí. V tom zástupe boli aj ľudia, ktorí mali Pána Ježiša radi, mnohé ženy, ktoré ho poznali. A všetci tí, ktorým bol Pán Ježiš blízky, tak plakali. Ale Pán Ježiš tedy povedal veľmi zvláštnu vec. Ženy jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a svojimi deťmi. Tie ženy plakali, že Pán Ježiš musí zomrieť nespravodlivo odsúdený. Ale to Pán Ježiš nepotreboval. Nestačí ani, aby sme my cítili smútok nad tým, že Pán Ježiš musel trpieť a zomrieť. My potrebujeme plakať nad svojim hriechom. Ľutovať všetko to, čo sme si mysleli, čo sme povedali, čo sme urobili a nepáči sa to Pánu Bohu. Lebo práve ten môj hriech si zaslúži trest. A ak neverím v Pána Ježiša Krista, tak ten trest si budem nie sám, sama. Ale Pán Ježiš prišiel ako spasiteľ sveta, aby zaplatil za náš hriech. A preto nám Božie slovo hovorí dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce. Neodkladajme svoje rozhodnutie. A príďte k Pánovi Ježišovi práve dnes. Proste ho o odpustenie, lebo on prináša odpustenie každému, kto si je vedomý svojich hriechov a kto hľadá to odpustenie. A preto sa práve ten dnešný deň môže stať tým najdôležitejším dňom tvojho života, dňom tvojho spasenia. Pánovi Ježišovi položili na plecia ťažký drevený kríž. To brvno, na ktorom vlastne mal zomierať. Bol to znak určitej potupy. A Pán Ježiš si to brvno musel niesť cez celé mesto. Akú veľkú hanbu bol ochotný znášať kvôli mne a tebe. To my sme si zaslúžili byť potrestaní, ale Pán Ježiš sa nechal potrestať namiesto nás. On niesol naše choroby. Vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý Bohom, bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. Znášal trest za náš pokoj. O 12. hodine zavládla tma. Svätý Boh zastrel slnko. Boh Otec sa v tej chvíli odvrátil od svojho syna, pretože on niesol hriech všetkých ľudí. Okolo 3. zavolal dokonané, lebo zaplatil za náš hriech, keď zomrel namiesto nás. Jeho priatelia si vypýtali jeho telo a položili ho do nového hrobu, do jaskyne vytesané v skale, ku ktorej privalili veľký kameň. Ale ani hrob, ani kameň, ani smrť nemohli pána uväzniť. Na tretí deň ho Boh skriesil z mŕtvych. V nedeľu skoro ráno sa niekoľko žien vybralo k hrobu pána Ježiša Krista, pretože mali zvyk pomazať telo skôr, ako bolo položené do hrobu. Ale keď prišli k tomu hrobu, zistili, že ten veľký kameň je odvalený a hrob je prázdny. A mne sa strašne páči, ako Božie slovo opisuje, že si tam sedel proste jeden anjel a čakal na to, kým ľudia prídu na to, že Pán Ježiš stal z mŕtvych. A ten anjel, ktorý tam tak sedel a čakal na nich, im povedal: nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Stál, niet ho tu, aj hľa miesto, kam ho boli položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. Anjel prikázal ženám, aby tú dobrú správu, že Pán Ježiš nezostal v hrobe, povedali ďalej, povedali učeníkom, a všimnite si, koho zvlášť vymenoval. Petra. Petra, ktorý čo urobil? Zapral ho. A jemu špeciálne Pán Ježiš povedal: prídem za tebou. Peter ho sklamal, ale on mu odpustil, pretože on zomrel a za jeho hriech. A Peter, vieme, že prišiel, stretol sa so živým Pánom Ježišom a prijal od neho jeho odpustenie. Jánovo evanjelium, záver, prečítajte si. Pán Ježiš zostal so svojimi učeníkmi ešte 40 dní. A boli to určite úžasné dni, lebo mohli zažívať blízkosť osláveného Krista. Veľa sa s nimi rozprával, veľa ich učil, potom s nimi šiel na jeden vrch, poveril ich úlohou, aby šli do sveta a hovorili ľuďom tú najkrajšiu správu o jeho láske a obeti. A potom odišiel domov. Odišiel do neba. Do svätého a zlatého mesta Jeruzalem, kde už nebude nič zlé. A to, čo je na tomto najlepšie, je, že on nám tam chystá miesto. Jedného dňa sa vráti a vezme k sebe všetkých, ktorí uverili, že za nich zomrel, a prosili ho o milosť. Ak ste si všimli, tak plagáti, ktorým sme pozývali na tieto naše rodinné bohoslužby, mal taký nádpis, že najkrajší príbeh. A ja si myslím, že veľa rôznych príbehov a veľa filmov má takýto podnáspis, že to nejaký krásny, možno najkrajší príbeh, ktorý si môžete pozrieť. Ale v skutočnosti tým najkrajším príbehom je príbeh o Bohu, ktorý miloval svet. O Bohu, ktorý miloval nás hriešnikov. O Bohu, ktorý poslal svetu syna za spasiteľa. Príbeh Ježiša Krista, jeho obeti za nás, jeho vzkriesenia a jeho veľkej moci. Som si istá, že väčšina z vás tento príbeh už počula. A možno veľakrát. Možno by ste tu vedeli stáť a určite by ste ho vedeli prerozprávať. Ale ja dúfam, že pre mnohých z nás to nie je len obyčajný príbeh, ale že je to aj náš príbeh. Príbeh nášho spasenia. Ak ešte nie je Pán Ježiš Kristus vašim spasiteľom, ak ste mu ešte nevyznali svoje hriechy a neprosili ho o odpustenie, tak už určite môžete urobiť aj dnes. Pretože on nás počuje. Je to živý Boh. A prišiel, aby bol spasiteľom a záchrancom pre každého jedného z nás. Amen.
Bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a potom stál na kríži a potom stál z mŕtvych a my si chceme aj v tejto chvíli sprítomniť tú jeho obeť za nás a vzdať vďaku a chválu za to, čo pre nás urobil. Vďakou a chválou to všetko prijať do svojho života. A tak pozývam všetkých tých, ktorí túžia zažiť túto Pánovu blízkosť k Sviatosti Večere Pánovej. My túto Večeru Pánovu začneme liturgiou, ktorú máme v našich spevníkoch na strane 31 rímskymi číslicami. Začneme už spevom Hore srdcia naše, pozdvihnime k Pánovi, postavíme sa. Hore srdcia naše, vďako stávajme Hospodinu, Bohu nášmu. Dôstojné je to a správne. Zaiste dôstojné je to a správne, Tebe, Pane Svätý, Otče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali mene Krista Pána nášho. Pre Neho si láskavý k nám, odpúšťaš nám hriechy, dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svätými a spolu s nimi voláme. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpoznaj viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nehovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.
keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobro rečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. Pán chlieb telom svom im nazval, učeníka jesť okázal, riekol vezmite a jedzte, mne
zákal ich dobrorečil a dal im hovoriac, byťte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku.
Teraz budete prijímať od pánov, pýtam sa vás, preto veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať práve telo a pravú krv pána Ježiša Krista. Veríte? Sám pán nech vás utvrdí vo vašej viere. Pristúpte, prijmite najprv osobné rozrešenie a potom aj dary svätej večere pánovej. Zvestujte nevinnú smrť baránka Božieho a oslavujte ho vďačnou mysľou na svoje spasenie. za dobrodenie, ktoré ste pri stole Pánovom prijali. Poďakujme mu v modlitbe takto. Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že ty si tak miloval svet, že si poslal svojho syna, aby sme my nemuseli zahynúť pre svoje hriechy. Ale veriac v neho ako svojho spasiteľa, aby sme mohli mať istotu nádeje večného života. Ďakujeme, že túto lásku si dokonale preukázal, keď Pán Ježiš zomrel na kríži za nás. A my vieme a vyznávame, že nás nikto nemiluje tak, ako ty. A tak ti aj dnes ďakujeme za tvoju milosť. Ďakujeme, že si nás očistil a obmýl krvou Pána Ježiša Krista. A ďakujeme, že nám v moci Svätého Ducha ponúkaš nový život, život tvojich detí. A tak ťa prosíme, buď s nami, zostávaj s nami a mocne konaj v živote každého jedného z nás. Tvoje meno nech je medzi nami oslávené. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Služby Božie dnes popoludní máme nešporné vo filiálkach o 14. hodine, vo Vavrišove o 15. hodine v Jamníku a zajtra na druhú slávnosť veľkonočnú budeme mať slávnostné služby Božie vo všetkých troch našich kostoloch o 8. vo Vavrišove, o 10. v Petre, o 11. v Jamníku a zajtra bude po službách Božích zadržaná ofera pre našich kantorovcov, ktorú do vašej láskavosti odporúčam. Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase. Budú to služby Božie aj so spovedou a večerou Pánovou. V sobotu o 18.30 sa stretne naša ženská skupinka pri štúdiu Božieho slova, pri štúdiu žalmov. Ja srdečne pozývam aj ďalšie sestry. Čítame si spolu žalmy a premýšľame nad nimi. Prijali sme aj milodár sestra Karasová pri prijatí sviatosti Večere Pánovej. Obetuje na zborové ciele 20 eur. Ofera na zelený štvrtok bola, nepamätáte si ani vy, ani ja, tak to oznámime potom zajtra. A teraz ešte nasleduje, bratia a sestry, pastierský list.
Pastierský list zboru biskupov Evangelickej cirkvi Habsburského vyznania k Veľkej noci 2026. Drahé sestry a bratia, vážené cirkevné zbory, srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatkov Veľkej noci v roku 2026. Spoločne prežívame čas plný radosti, vďaky a chváli k Bohu, ktorý nás zachránil z moci hriechu a smrti v ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi. Aby naša radosť a vďaka boli úplné a aby náš úžitok z Božieho diela bol ozajstný, dovolte nám pripomenúť vám jeden moment, ktorý nám všetkým tieto vzácne veci sprístupňuje. Apoštol Pavel vyznal: ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo. Poslucháči mu totiž dávali pocítiť, že evanjelium je nevhodné a trapné. Židom sa zdalo pohoršujúce. Úplne obchádzalo základný princíp náboženstva. Človek sa snaží a Boh ho za to odmení. Pohanom bolo evanjelium bláznovstvom. Aký Boh konajúci v Ježišovi? Veď človek má schopnosti sám objaviť múdrosť, ktorá ho zachráni. Pavel ukazuje, ako hriech obrátil cestu náboženstva i cestu múdrosti do úplného nezmyslu. Vykúpenie nemôže spočívať ani vo vykonávaní náboženstva, ani v objavovaní tajúplnej múdrosti. Toto nepoznať znamená žiť v celoživotnom klame. Tieto falošné istoty však prežívajú. Falošná istota formálne náboženského človeka, že ho Boh musí odmeniť za to, čo robí. V plnej sile jej čelil aj Luther. i falošná istota moderného sekulárneho človeka, že dokáže zachrániť seba samého. Skúsenosť cirkvi hovorí, že odkedy je tu pravé vyznanie viery v Boha, ktorý nám daroval všetko v ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi, odtedy sú tu aj všetky napodobeniny a opaky tohto vyznania. Sú optimistické a príťažlivé. A človek má problém rozoznať ich pravú povahu. A tu je ten moment, ktorý si vám dovolujeme položiť na srdce. Každé pravé poznanie Boha a prijatie jeho spásy sa začína vyznaním, že nemáme vlastné možnosti zachrániť sa. Ani cez náboženstvo, ani cez múdrosť. Hriech zasiahol všetky oblasti nášho života. V pokáni musíme dennodenne kapitulovať a bezmocne sa odovzdávať do moci Boha, ktorý nám daroval všetko v Kristovi. Práve tento moment urážal Židov i pohanov Pavlovej doby. Mali pocit, že evanjelium ponižuje človeka, jeho hrdosť a schopnosti. Ja sa nehanbím za evanjelium, odpovedá Pavel. Nehanbiť sa, priznať vlastnú bezmocnosť. Tak sa začína najväčšie obdarovanie človeka. Sestri a bratia, možno aj vy ste stavaní do situácií, kedy vám okolie naznačuje, že ako kresťania by ste sa mali cítiť trapne, že kresťanskej viere chýba duchovná elegancia, že často spomína hriech, že rozprávanie o Kristovi nemá logiku. Čelíme kultúre, ktorá pozbudzuje človeka hrdo, optimisticky a vášnivo zobrať život do vlastných rúk a napokon si na osude vyvzdorovať aj akési tajúplné vykúpenie. Je to slepá ulička. Pozbudzujeme vás, nehanbíme sa za pravdu evanjelia. Naše nekonečné obdarovanie Bohom v Kristovi sa začína jednoduchým uznaním úplnej vlastnej porážky. Nech je Pán Ježiš Kristus so všetkými vami. Ivan Elko, Peter Mihoč, Jan Hroboň, Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi Habsburského vyznania na Slovensku.
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni vaše srdcia i vaše mysle. Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.
Je čas na nás poslednú pieseň. Pozývam deti, dorast, rodiny. A chceme vám zaspievať pieseň, ktorá chce byť výzvou do ďalších dní. Vstupe si vezmite aj darčeky, ktoré pripravili naše deti.